هذه المدينة تكفض حرة الغودة غنجري والغودة غاشي
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Sunday Shumari. Watu kote nchini Haiti wanashangana kujiuliza nini kitatokea baada ya mahakama nchini Kenya kuzuia kupelekwa kwa kikosi cha polisi kinachoungwa mkono na Umoja wa Mataifa kusaidia kupambana na magenge katika nchi hiyo ya Caribbean yenye matatizo. Kutokuwa na uhakika na hofu vimekuwa vikitanda tangu uamuzi wa Ijumaa, huko ghasia zikifikia rekodi mpya wakati magenge yakiimarisha udhibiti wao katika mji mkuu wa Haiti na kwingineko. Rais wa Kenya William Ruto amesema atakata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Haijulikani ni muda gani hiyo inaweza kuchukua, na kama nchi nyingine ambazo ziliahidi kutuma vikosi vidogo ili kuimarisha operesheni ya mataifa mengi zingezingatia kufanya hivyo pekee. Miongoni mwa nchi waliopanga kutuma vikosi ni pamoja na Bahamas, Jamaica, Belize, Burundi, Chad na Senegal. Mapigano makali yalizuka leo Jumamosi huko Gaza, katika mji wa Khan Yunis, eneo kuu la vita ambako jeshi la Israel linalenga kundi la wanamgambo wa Kiislamu wa Palestina la Hamas. Uhasama huo wa ghafla umekuja siku moja baada ya mahakama ya kimataifa ya haki ya Umoja Mataifa mjini The Hague kutoa uamuzi kwamba Israel lazima izuie vitendo vya mauaji halaiki katika mzozo huo, lakini ikaacha kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano. Mivutano iliongezeka kati ya Israel na shirika la Umoja Mataifa kwa ajili ya wakimbizi wa Kipalestina baada ya Israel kuwashutumu kuwa wafanyakazi kadhaa wa taasisi hiyo ya UNRWA walihusika katika mashambulizi ya Hamas ya Oktoba 7 na kusababisha baadhi ya nchi wafadhili kusimamisha ufadhili wao. Shirika la Umoja Mataifa linalosaidia wakimbizi wa Kipalestina la UNRWA lilisema siku ya Ijumaa kuwa limewafukuza kazi wafanyakazi wake kadhaa baada ya mamlaka ya Israel kulipatia shirika hilo taarifa zinazodai kuhusika kwao katika shambulio la kigaidi la Hamas la Oktoba 7 ndani ya Israel. Ili kulinda uwezo wa shirika wa kutoa misaada ya kibinadamu, imechukua uamuzi wa kusitisha mara moja kandarasi za wafanyakazi hawa na kuanzisha uchunguzi ili kubaini ukweli bila kuchelewa. Kamishina mkuu wa UNRWA, Filippo Lazzarini, alisema katika taarifa yake. Mfanyakazi yeyote wa UNRWA ambaye alihusika katika vitendo vya ugaidi atawajibishwa, ikiwa ni pamoja na kupitia mashitaka ya jinai, aliongeza. Shirika hilo la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Kipalestina lina takriban wafanyakazi wapatao 13,000 wa Kipalestina katika ukanda wa Gaza. Zaidi ya 150 wameuawa tangu vita kuanza mwezi Oktoba kufuatia shambulio la kigaidi la Hamas ndani ya Israel na kuwa watu wapatao 1200. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Kituo cha kijeshi cha Marekani kilisema mapema leo Jumamosi kwamba vikosi vyake vilishambulia kombora la majini ambalo kilisema lilikuwa katika eneo linaloshikiliwa na Wahudhi na lilenga bahari ya Sham na ambalo lilikuwa tayari kurushwa. Katika chapisho kwenye mtandao wa X, CENTCOM ilisema kuwa vikosi vya Marekani viliharibu kombora hilo kwa kujilinda baada ya kuamua kwamba kombora katika maeneo yanayodhibitiwa na Wahudhi nchini Yemen lilikuwa tishio la karibu kwa meli za wafanyabiashara na meli za jeshi la wanamaji la Marekani katika eneo hilo. Mapema Ijumaa, meli ya kijeshi ya Marekani USS Kearney ililengwa na kombora la Wahudhi ilipokuwa kishika doria katika ghuba ya Aden. Waliangusha kombora hilo, lakini lilikuwa mara ya kwanza kwa meli ya kivita ya Marekani kulengwa na waasi hao wenye makao yao huko Yemen. Russia imeteka vitongoji viwili vya Ukraine mwezi huu, wizara ya ulinzi ya Uingereza ilisema Jumamosi katika taarifa yake ya kila siku ya ujasusi kuhusu Ukraine. Vesel, kijiji kidogo karibu na Bakhmut, kilikuwa na wakazi wapatao 102 kabla ya vita, na Krokhamle, karibu na Kharkiv, ilikuwa na wakazi 45 pekee. Hatua ya Russia kuteka vitongoji hivyo kunawakilisha mwendelezo wa mafanikio madogo ya nchi hiyo, wizara hiyo ilisema, wakati Ukraine inaendelea kuzingatia ulinzi unaoendelea. Wizara hiyo pia haikuondoa matumaini yake kwamba mkakati wa Russia wa kuteka mji wa Avdivka wa Ukraine ungefanya kazi. Na jeshi la Ufilipino linasema kuwa wanajeshi waliwaua watu 9 wanaoshukiwa kuwa na mgambo wa Kiislamu katika eneo la kusini lenye hali tete, wakiwamo washukiwa wawili wakuu katika shambulio la bomu lililotokea mwezi uliopita na kusababisha vifo vya waumini wanne wa Kikristo.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum pendwa msikilizaji, baada ya taarifa hiyo ya habari na Sunday Show Mari, hivi sasa mpendwa msikilizaji, ni mimi Abdul Shakur Abud nikukaribisha katika kipindi kingine cha maswali na majibu. Nitashirikiana naye Sunday Show Mari hii leo kukuletea kipindi chenu cha kila baada ya wiki mbili juu ya maswali na majibu. Maswali yenu moto moto yanatujia katika hasa siku hizi Facebook ukurasa wetu. Kwa hivyo hivi sasa nampisha Sunday, nani anatufungulia uwanja kwa hii leo?
Naam, kwanza kabisa anayebahatika kutufungulia kipindi si mwingine, ni Elias Shiguta wa Geita, Tanzania, ambako nadhani shakutu na wasikilizaji wengi kutokana na kushiriki kwao kwenye kutuma maswali. Asanteni sana watu wa Geita. Anasema katibu mkuu wa Umoja Mataifa ni Antonio Guterres. Sasa, mhasibu mkuu mmoja huo ni nani? Kweli ana haki, maana hatusikii afisa huyo akitajwa, ingawa ndiye mtu anayeongoza kwa jumla kubwa kabisa duniani. Sasa Abdul Shakur, tuambie, ni nani?
Ni swali zuri, kwani baada ya kuuliza na kupitia maelezo ya umoja huo ambao bajeti yake ya mwaka 2023 ilikuwa dola bilioni 3.4 iliyopitishwa na baraza kuu la Umoja wa Mataifa, unakuta kuna naibu katibu mkuu wa mipango fedha na bajeti ambaye ni Chandramouli Ramanthana, aliyeteuliwa Februari 14 mwaka 2019 na katibu mkuu. Yeye ni kutoka India na mwenye ujuzi wa miaka 40 katika masuala ya fedha, na yeye ndiye mdhibiti mkuu wa fedha wa umoja huo. Sasa upande wa mhisabu wa umoja huo ni Carlos Perrone, ambaye asili yake ni kutoka Italia, amesomea masuala ya fedha hapa Marekani. Basi kwa hivyo kuna hao watu, alafu kuna kamati maalum, kuna kamati ya fedha inayoendelea kushikilia kazi masuala ya fedha ya umoja huo. Halafu katika mashirika mbalimbali, UNESCO, UNICEF na kadhalika, kuna washika fedha mbalimbali ambao wanaendesha fedha na shughuli za mashirika hayo ya Umoja Mataifa.
Aya, sasa zamu ni yake Suleiman Sambai Mahona wa Singida, Tanzania. Anasema, nini kinasababisha tetemeko la ardhi? Na nini kinasababisha mpaka ardhi inatikiswa na tetemeko la ardhi? Na nini kinapatikana huko chini kusababisha tetemeko hilo kubwa? Abdushakur, maswali mazito haya.
Ni swali zuri, manake siku hizi tunaona kunatokea mitetemeko ya ardhi mara kwa mara, na hasa Japan ambapo tetemeko kubwa kabisa litokea mwezi huu. Basi sande, ninadhani nitamtafuta mtaalamu wa maswala ya geolojia kuweza kutufanulia swala hili. Kwa ufupi ni kwamba chini ya ardhi kabisa kuna matope ya moto yanayotanda kama mto wa maji, au tuseme hata bahari kubwa ya moto inaozunguka sawa na bahari chini ya ardhi yetu. Sasa matope yale husafiri na ardhi yetu, kuna sehemu zinajulikana kwamba zimepasuka kivipande, ardhi imepasuka, vimegawika sana, na kuna ufa mbalimbali mbali, na kuna maeneo maalum yanayojulikana ambapo kuna ufa. Sasa matope yale yanapopita pale, yanapata mwanya ule, yanasababisha mtikiso mkubwa sana, na hapo ndipo tunaona kwamba ni tetemeko. Na tetemesha ardhi kutoka huko chini karibu maili 11 chini, inasababisha tetemeko kubwa, halafu ardhi inatikisika, ndio mojawapo ya sababu kubwa. Halafu pakiwa na mwanya au ufa kwenye ardhi, ndipo tunaona volkeno inajitokeza, na kuna maeneo ambapo kuna volkeno yajulikana, matope yale yakifurika yanapanda juu, yanarusha matope ya moto. Tunaona volkeno kule eneo la Goma, katika maeneo ya Mashariki ya Kati na maeneo mengi. Basi kwa ufupi ni hayo, lakini tutaangalia swala hili kwa undani zaidi.
Sasa tukiendelea na maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA. Hivi sasa naona kuna maswali kadhaa kuhusu michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON inaanza leo huko Ivory Coast. Sasa basi, Kaisi Musa wa Kaisi wa Dar es Salaam Tanzania anataka kufahamu hizi finali ni za ngapi za AFCON? Na mimi nafahamu ni za 34 kama sijakosea, shukuru.
Bila shaka sande hujakosea, na hodha wetu wa michezo, ni michezo ya 34 ambayo sote tunatupia jicho mwaka huu. Michezo ya kombe la Afrika ilianzishwa mwaka 1957, na hapa basi mimi ninauliza katika kutabiri kwako, nani unadhani anaweza kunyakua kombe hilo la mwaka huu huko Ivory Coast?
Bila shaka Abdushakur Abudi, kombe hili mwaka huu naweza kusema, nataja hapa timu mbili. Timu ya kwanza ni bingwa mtetezi Senegal. Senegal wako vizuri, wamejipanga vizuri, wana vijana wengi ambao wana uwezo mkubwa kiongozwa na Sadio Mane ambaye hivi sasa ni mkongwe kwenye hiyo timu, akiwapa madini mbalimbali vijana wengi ambao wameibukia kwenye timu hiyo. Lakini vile vile Abdushakur Abud, nawapa nafasi Morocco, washiriki wa kombe dunia waliofika nusu finali kutoka bara la Afrika, ambao kocha wao Gregory amekuwa kocha bora wa Afrika akionyesha mbinu nyingi sana kwa hii timu ambayo tumeishuhudia ikifanya vyema kwenye michuano mikubwa ya kimataifa ukiacha kombe la dunia. Kwa hiyo kati ya wawili hawa, mimi Shakur naona mmoja wapo ataondoka na kombe. Halafu hebu ni kuambie basi, wewe je, unadhani nani atakuwa bingwa mwaka huu?
Ah, kabisa sande. Unajua katika kandanda, bila shaka we umefuatilia, umeripoti juu ya kandanda huko Misri, mimi nimeripoti kule Equatorial Guinea, na huwa ni michezo ya kusisimua. Basi nadhani Morocco ni timu ambayo imekaa vizuri. Misri ambayo timu imenyakua mara nyingi kombe hilo, inataka tena kuchukua kombe, na Senegal itafanya kila njia kutetea na kutaka kuichukua kombe kwa mara ya pili baada ya kushinda mara ya mwisho.
Haya basi, tusubiri tuone kitakachotokea. Abdushakur Abud, na kuja kwake Abdul Azizi Kalomo akiwa Tanzania, anauliza CAF, yani shirikisho la kandanda barani Afrika, limetoa kiasi gani cha fedha kwa timu za taifa zitakazoshiriki mashindano ya AFCON 2024 kwa ajili ya maandalizi. Mimi nafahamu washindi ni watatu na ndio wanapewa fedha kutokana na ushindi wao. Hayo mengine ni kwa chia Abdushakur Abud tueleze.
Sasa sande, kulingana na ukurasa wa CAN, shirikisho hilo la kandanda barani Afrika limeweka kando dola milioni 14.8 kulipa washindi watatu wa juu, ikiongeza kitita kwa asilimia 40 kulingana na michuano ya mwisho miaka miwili iliyopita, na mshindi anaondoka hivi sasa akishinda mwezi huu, mwezi ujao labda ndo finali, atapata dola milioni 7. Timu ya pili itapata dola milioni 4 na timu mbili zinazoshinda kwenye nusu finali au zilizofika katika nusu finali kila moja atapata dola milioni 2,500, na nchi za robo finali kujinyakulia dola milioni 1,300 kila moja. Kwa timu nyinginezo zitakuwa zinapata pesa kutokana na fedha za kiingilio wakati wa michuano iliyoendelea na sehemu ya matangazo ya biashara, lakini hadi hivi sasa sijaweza kupata uhakika jinsi mpango huo unavyofanya kazi, na hakuna mahala nimeweza kupata kuona jinsi au ni kiwango gani CAN inatoa kwa mataifa hayo kujitayarisha kwenda katika finali. Lakini kama nilivyosema, sehemu kubwa michuano hii inaendelea kwa mwaka mzima. Mapato yanotokana na kuingia watu katika michezo katika nchi mbalimbali, ndio inabidi kuchukuliwa sehemu fulani kuweza kufanya matayarisho hayo, lakini tutatafuta zaidi maelezo sahihi.
Leo sahihi kabisa. Sasa haya ni bahati yake nani sasa? Adeline Jean-Marie Castel, hujasema uko wapi, lakini maandishi yako yananiambia unatokea DRC ninavyoona kwa majina. Wewe unauliza, hivi rais wa Kongo afanye nini kwa muhula wake wa pili ili wakazi waridhike nchini kwake? Nafikiri anamzungumzia Felix Tshisekedi aliyetangazwa mshindi rasmi wa uchaguzi wa Disemba 20. Sasa Abdul Shakur, ulikwenda na kuripoti kwa kina kutoka kule Kinshasa ukajionea mambo yalivyo. Unadhani ni mambo gani inabidi kufanywa kwa mungula wake wa pili? Na swali jingine nafara hii ni kutoka kwake Bienvenue Ponyo Lutumbi kutoka huko kwa DRC. Anauliza, mbona wakongomani hawajaonekana na furaha baada ya matukio raisi kuidhinishwa na mahakama ya katiba? Haya Shakuru, hapa naona kuna kazi.
Asante, ni maswala mazuri ambayo Wakongo wenyewe wanasema wanataka afanye, lakini hawaamini ataweza kwa sababu muhula wake wa kwanza miaka 5 wanahisi hawajaleta mabadiliko yoyote katika nchi hiyo. Cha muhimu ni kwamba Wakongo wamesema, na nimezungumza nao, wanataka maisha, amani na usalama kwanza. Pili, wanataka Tshisekedi atekeleze ahadi zake za kuwaletea maisha bora kutoka hali ya umaskini walionayo licha utajiri na rasilimali mali. Wanataka apambane kwa dhati na ulaji rushwa. Wanasema baadhi waliohukumiwa, kwa mfano ulaji rushwa chini ya mpango wake wa siku 100, walihukumiwa alafu baadaye wakaachiliwa na kupewa madaraka tena. Na hapo tena tatizo kubwa la DRC, hakuna miundo mbinu, hasa barabara. Ukitaka kutoka Kinshasa, mji mkuu wa Kongo, huwezi kwenda mji mwingine, sharti utumie ndege au boti. Hakuna barabara. Hakuna barabara kutoka mji mmoja hadi mwingine. Utakuta barabara ndani ya mji, lakini kutoka ni jambo la changamoto. Hospitali na shule ni tatizo jingine. Nchi hiyo ina mahitaji makubwa ambayo Wakongo wanatarajia. Katika uchaguzi nilokwenda kufuatilia, wengi walikuwa haona imani hata na Tshisekedi au wale viongozi wengine. Wanahisi viongozi hao wote ni sawa, kwa sababu kitu kimoja kule DRC ni kwamba watu wanatetea maslahi ya tumbo yao, wanatetea maslahi yao wenyewe. Utakuta watu waliokuwa na kabila hivi sasa wako na Tshisekedi, maanake Tshisekedi anaweza kuwapa pesa. Kwa hivyo hakuna ile imani ya kisiasa na itikadi ya kichama kuweza kubaki katika msimamo ule ule, na hiyo pia wananchi wanasema ni tatizo kubwa. Basi kwa ufupi ni hayo maelezo juu ya swala la DRC.
Haya basi, na muda ukimalizika hapa naibahatika kutuwanishia ni wewe Salumu Nyoha wa Dar es Salaam, Tanzania. Unasema unataka kujua kura ya turufu au neno turufu lina maana gani? Maana tunasikia sana ikitumika kwenye Umoja wa Mataifa. Abdul Shakur Abud, waeleze watu ina maana gani?
Ndiyo kabisa, ni neno tunalosikia zaidi likitumika kwenye Umoja wa Mataifa, hasa Baraza la Usalama. Lakini linatokana na Kiingereza veto, ambayo ni neno la Kilatini ikimaanisha ninakataza, yani haki ya kukataza azimio lipitishwe kama limekubaliwa na wengi. Na katika Kiswahili naona limetokana na karata ya turufu, mchezo wa karata ambapo ukiwa na turufu unaweza kucheza vovote vile wewe unamaliza au unacheza katika karata. Turufu ndo kadi ya juu kabisa, kwa hivyo ni chombo cha mwisho kutekeleza au kuzuia kitu. Sasa unakuta marais au viongozi wa nchi nyingi, hasa zile za kidemokrasia, wanakuwa na kura hiyo ya turufu kwa manufaa ya taifa. Rais ana haki ya kukataza maazimio au sheria zilizokubaliwa na bunge akiona kasoro au hasara ndani yake. Halafu kwenye Umoja wa Mataifa, basi tukirudi, mkutano wa Baraza la Usalama, kura ya turufu hutumiwa na hutumiwa katika kuzuia azimio lolote kulingana na maslahi ya nchi wanachama. Hasa kura turufu iko mikononi mwa mataifa matano, nayo ni Uchina, Marekani, Uingereza, Russia na Ufaransa. Kila mmoja ana haki ya kuweza kuzuia mswada wa azimio usipite, hata kama unaungwa mkono na wajumbe wengine 14 wa baraza hilo. Baraza hilo lina wajumbe 15. Kwa hivyo 14 wakiunga mkono, mmoja akapinga, kati ya hao watano azimio linazuiliwa. Kwa hivyo hiyo inakuwa ni kura ya turufu. Na hatimaye chimbuko la neno hili Kilatini inatokana na wakati wa Roma ya kale, kulikuwa na afisa mmoja mwenye kuwakilisha wananchi wa kawaida mbele ya seneti ya Roma. Sande Shomari, asante sana. Naona muda hauturuhusu kuendelea mbele. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema asanteni kuungana pamoja nasi. Hivi sasa ninampisha BMJ Muridhi kuweza kutuletea viji mambo. Asanteni, msikose kwa pamoja nasi.
Right, msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Mimi ni BMJ Mrisi. Safari yetu ya viji mambo hii leo inaanzia nchini Uganda. Mwanamume mmoja ambaye ameweka rekodi ya mtu mwenye watoto wengi zaidi katika taifa hilo la Afrika Mashariki wiki hii ameliambia shirika la habari la AFP kwamba ugumu wa maisha umemlazimisha kusitisha shughuli za uzazi na kuwataka wake zake wote kupanga uzazi, na hata kasema kwamba hawezi tena kukubali kushiriki ngono na wake zake. Musa Hasahia Katera, ambaye anasema anatatizika kuhudumia familia yake ambayo ni kubwa kupita kiasi, ikijumuisha wake 12, watoto 92 na wajukuu 578, na sasa anasema yakitosha, yametosha.
Kati 12 abakazi awe 12 yao.
Nina wake 12 na hawa wake 12 kwa pamoja tuna watoto 102. Kutoka watoto 102 tulipoteza watoto 4, na hadi sasa nina watoto 98. Watoto hao 98 wamezaa watoto 578, hao ni wajukuu zangu. Ni maneno ya Musa Hasaya Kasera, ambaye ana watoto wengi kiasi kwamba hakumbuki majina ya wengi wao, na hata anawaonya wazazi wenzake dhidi ya kufuata nyayo zake. Mzee huyu mwenye umri wa miaka 68 ameliambia shirika la habari la AFP kwamba mwanzoni ilikuwa ni kama mzaha.
Anapenda watoto, anapenda watu wenye tabia, napenda watu wenye tabia
kama za watoto.
Watoto ukimkosea bado atakupenda.
Lakini sasa hili limekuwa ni tatizo kubwa, na anaeleza kuwa wake zake wawili waliondoka kwa sababu hakuweza kumudu mahitaji ya msingi kama vile chakula, elimu na mavazi. Na kwamba hivi sasa wake zake wanafanya uzazi wa mpango ili kuzuia familia kuongezeka zaidi. Anasema wake zangu wanatumia dawa za uzazi wa mpango lakini mimi sitaki. Sitarajii kupata watoto zaidi kwa sababu nimejifunza kutokana na kitendo changu cha kutowajibika na kuzaa watoto wengi ambao siwezi kuwatunza. Wengi wa watoto na wajukuu wa Hasaya wanaishi kwa nyumba iliyochakaa au katika takriban vibanda 22 vya udongo vilivyoezekwa kwa nyasi na mara nyingi hukejeriwa na watoto wengine. Historia fupi msikilizaji ni kwamba alioa mke wa kwanza mwaka wa 1972 kwenye sherehe ya kitamaduni wakati huo akiwa na umri wa miaka 17 na mtoto wake wa kwanza Sandra Nabwire alizaliwa mwaka mmoja baadaye. Baada ya hapo wengine walizaliwa, wakafuatwa na wengine na wengine na wengine na kufika zaidi ya 100. Lakini sasa anajuta na hata baadhi ya watoto wake wa kiume wanasema hawawezi kuiga mfano wake.
I should not have a family like this one.
Msikilizaji, tukiachana na hayo ya mwanamume mmoja mwenye watoto zaidi ya 102 kutoka kwa wanawake tofauti tofauti, tuangalie kwingineko. Mbwa mmoja nchini Ureno amewashangaza wengi baada ya kupitisha umri wa miaka 30 tangu wazaliwe. Ajabu hata zaidi msikilizaji ni kwamba Bobby, ambaye amekuwa kivutio cha watalii kutoka kote duniani, alinusurika kifo alipokuwa mchanga kwa mujibu wa wamiliki wake ambao walizungumza na shirika la habari la Reuters. Anasema Bobby ndiye pekee aliyokoka na kadri miaka ilivyosonga sikuwahi kufikiria kwamba angeweza kuishi zaidi ya miaka 30. Bobby alivunja rekodi na bado yuko nasi hadi leo. Sasa Bobby ametambuliwa na The Guinness Book of World Records kuwa mbwa mzee zaidi duniani na kuvunja rekodi ya karibu karne nzima iliyokuwa inashikiliwa na Blue, mbwa wa Australia aliyefariki mnamo mwaka wa 1939 akiwa na umri wa miaka 29 na miezi 5. Msikilizaji, kwa kawaida mbwa huishi wastani wa miaka 13 kabla hajafariki kutokana na uzee. Na kwa hayo kuhusu mbwa waishio kwa zaidi ya miaka 30 na bado wako nasi hapa duniani kwa sasa, naona muda wangu hapa studio unanambia ning'atuke. Makala haya hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi. Kabla sijaondoka, kama ilivyo desturi, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba uzee si ugonjwa, kisa na maana dunia imejaa vijimambo.
Oh manangu, dunia ina mambo, sikia maneno.
Sare sana BMJ Muridhi kwa viji mambo. Basi hayo ni mambo yake BMJ Muridhi Jumamosi akikuletea katika viji mambo. Usikose kusikiliza matangazo yetu ili uweze kupata viji mambo vinavyoendelea kote duniani na mtangazaji wako BMJ Muridhi. Basi msikizaji, nakumbusha tu kwamba kabla ya kukamilisha matangazo haya ikiwa leo siku ya Jumamosi, nitakusomea muktasari wa habari za dunia kabla ya kuyakamilisha. Watu kote nchini Haiti wanajiuliza nini kitatokea baada ya mahakama nchini Kenya kuzuia kupelekwa kwa kikosi cha polisi kinachoungwa mkono na Umoja wa Mataifa kusaidia kupambana na magenge katika nchi hiyo ya Caribbean yenye matatizo. Kutokuwa na uhakika na hofu vimekuwa vikitanda tangu uamuzi wa Ijumaa kuhusu huku ghasia zikifikia rekodi mpya wakati magenge yakiimarisha udhibiti wao katika mji mkuu wa Haiti na kwingineko. Rais wa Kenya William Ruto amesema atakata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Mapigano makali yalizuka leo Jumamosi huko Gaza katika mji wa Khan Yunis, eneo kuu la vita ambako jeshi la Israel linalenga kundi la wanamgambo wa Kiislamu wa Palestina la Hamas. Uhasama huo wa ghafla umekuja siku moja baada ya mahakama ya kimataifa ya haki ya Umoja Mataifa mjini The Hague kutoa uamuzi kwamba Israel lazima izuie vitendo vya mauaji halaiki katika mzozo huo, lakini ikaacha kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano. Shirika la Umoja Mataifa la saidia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA lisema Ijumaa kuwa limewafukuza kazi wafanyakazi wake kadhaa baada ya mamlaka ya Israel kulipatia shirika hilo taarifa zinazodai kuhusika kwao katika shambulio la kigaidi la Hamas la Oktoba 7 ndani ya Israel. Ili kulinda uwezo wa kutoa misaada ya kibinadamu, nimechukua uamuzi wa kusitisha mara moja mapigano hayo na kuanzisha uchunguzi ili kubaini ukweli.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka